Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Opšte je poznato da je za svaku pohvalu vladalac od reči, koji se čita kao otvorena knjiga i ne služi se lukavstvom. No iz iskustva znamo da su u današnje vreme velika dela činili vladaoci koji nisu vodili mnogo računa o zadatoj reči, koji su vešto znali da obmanjuju ljude i koji su najzad pobeđivali one koji su se pouzdavali u njihovu časnost. Treba dakle da znate da postoje dva načina borbe. Jedan zakonskim putem, a drugi silom. Prvi je svojstven čoveku, a drugi životinjama. Ovim rečima Nikola Makijavelija započinjemo današnju emisiju. Naš današnji gost je Nikola Tanasić, filozof iz Beograda. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Govorit ćemo o odnosu morala i politike, pre svega danas. Kako vi određujete taj odnos?
Pa, kao neko ko je dugogodišnji saradnik, sad već evo i jedan od urednika časopisa Nova srpska politička misao, mi smo prvobitno šaljivo, a nakon toga bi poluozbiljno počeli da koristimo kao naš slogan kome je do morala u politici, neka ide u NSPM. I to je nešto poput kreda naše redakcije. Dakle, iako se i što više vrijeme promiče i što više postajemo verzirani u političkim igrama modernog demokratskog društva i međunarodne zajednice, to se sa više podsmijeha govori o bilo kakvom obliku, da kažemo, moralne sankcije ili moralne zadrške ili etičke zadrške u političkom životu. Ali to je nešto što u najmanju ruku mogu da kažem predstavlja moje čvrsto i tvrdo ubjeđenje, a to je da moralitet jednog društva, njegove, i sad to, taj moralitet shvaćen u najširem obliku, dakle ne prosto kao nekakav strogi filozofski skup etičkih pravila kojima se rukovodi, nego totalitet moraliteta, dakle i ono što je shvatanje vrline tog društva i ono što su običaji, šta se radi, šta se ne radi, šta je ukusno, šta nije ukusno, što je također zaboravljen faktor morala, jedan estetski koncept. Dakle, sve to ulazi u okvire kulturnog konteksta unutar koga političko mora da funkcioniše. Ideja da politika predstavlja jedan tehnološki proces koji je izvan kulture, koji je izvan društvenih odnosa i vrijednosti jedne zajednice, je, ja bih rekao, u svojoj osnovi i suštini antipolitički. On izigrava ono što bi politika trebalo da bude, a to je prvenstveno jedan kompleksan sistem odnosa građana jednog društva, jedne države, jednog grada, mjesne zajednice, jednih sa drugim, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa koji nisu prosto i vulgarno politički interesi u savremenom smislu, što znači da moj nećak dođe na funkciju u opštini, a da sestričina dobije posao preko partije, nego govorimo o političkim interesima koji uključuju opet široki dijapazon kulturnih, ideoloških, da kažemo čak prosto aksioloških vrijednosti koje imamo, koje jedno društvo može da posjeduje. Dakle, ako pričamo o odnosu politike i morala, onda da, možemo definisati politiku i moralitet dovoljno usko da se oni mimoilaze, kao dva voza koji idu jedan iznad drugog u različitim smjerovima, ali ono što je, i tu opet možemo da se vratimo na onoga na koga se ja lično najradije vraćam, a to je Platon, jedno i drugo se u osnovi bavi upravljanjem zajednicom u smjeru nečega što je u najmanju ruku zajednički konsenzus da predstavlja dobro. Dakle, politika koja u svom centru nema neki oblik dobra, dobrobiti, blagostanja, nečeg pozitivnog, korisnog, lijepog, pristojnog, ako hoćemo, je politika koja je u potpunosti otuđena i samim tim, možemo slobodno da kažemo, i nemoralna.
Spomenuli ste Platona, a njegov ideal bila je, kao što je naravno opšte poznato, pravična država. Istorija nam govori da pravične države teško da je bilo negde, barem ne onako kako je to Platon zamišljao. Zašto je to toliko teško i zašto je uopšte moral toliko težak za političara? Zašto je teško biti političar i biti moralan?
Pa, mi živimo u jedno zaista onako nominalističko vrijeme. Dakle, naša zdravorazumska, da kažemo, terminologija, naša metafizika političkog na nivou svakodnevnog života je zaista kontaminirana, inače nama stranim nominalističkim premisama, da su stvari ono što se iscrpljuje u njihovoj definiciji. Tako da mi možemo da imamo zapravo jednu sliku po kojoj je, opet kažem, dakle, politika jedan vrlo specifičan tehnokratski proces, a moral opet jedan vrlo specifičan, da kažemo, uslovno govoreći, paket maksima koje moraju da se usvoje kao neka ideološka pravila, ideološke norme koje nominalno, univerzalno važe, a u stvari su i tekako kulturološki uslovljene. Dakle, u tom smislu, naravno, imamo trenutni moment u kome istovremeno, dakle krajnje licemjerno, u duhu savremene političke prakse, političari prosto ne prestaju da govore o časti, poštenju, o moralnosti.
I to je zanimljivo pitanje. Zašto je moral drugi fasada?
Jeste.
Zašto je to potrebno?
Tako je. A s druge strane imamo taj jedan sve otvoreniji prezir prema moralnosti. Dakle, ideja da, kao, opet kažem, to je često citirana fraza kod nas, kome je do morala neka ide u crkvu, jeli? Ili kod nas u NSPM. Dakle, stvar je u tome što...
Nada i crkva i moral sada, i to je diskutabilno, da li se
poklata. Meni iskreno, iako nisam od naših sugrađana koji gaja verzije prema crkvi, ali nikad mi to nije bilo jasno zašto bi se podrazumijevalo da crkva treba da bude mjesto dobrote, a da država ne treba da bude mjesto dobrote.
Tako je,
nekako trebalo bi jedno i drugo da budu. I ne treba zaboraviti ni taj moment da se malo ja budem nominalista, a to je da se taj Platonova dobra država zvala vrlo često Kalipolis. Dakle, ne dobra, nego lijepa država. I ja mislim da to je jedan putokaz veoma blizak našoj intuiciji našeg naroda, koji je zaista sa toliko razočaranja u visokoparne moralne narative.
Samo jedno pitanje. Može li ono što je dobro da ne bude lepo?
Opet.
Može li se reći nije lepo biti dobar?
U srpskom jeziku ne može. Dakle, mi smo društvo koje čvrsto ima...
Ali govorimo srpski.
Tako je. Mi smo društvo koje na nivou jezičke intuicije imamo tu vrstu. I ne samo to. Dakle, ne samo da se lijepo i da su lijepo i dobro komutativni, nego i to je ovo što sam počeo da kažem, dakle, od previše izanđale upotrebe moralnog rječnika, od previše iznevjerenih očekivanja, od previše moralizatorstva, pogotovo u krugovima moćnih i silnih, u različitim društvenim sistemima u kojim smo živjeli, moralni rječnik je postao pomalo, s jedne strane, patetičan, s druge strane, narod se prema njemu odnosi sa jednom urođenom ironijom i čak sarkazmom. Sa druge strane, taj moralni rječnik koji ima estetske komponente u sebi, upravo taj koji se podrazumijeva, ne, dakle, nešta je časno, nešta je uzvišeno, nešta je dostojanstveno, nego šta je lijepo, to je zapravo jedan vokabular koji ima veću težinu. I to je razlog zbog čega se, recimo, danas svi okreću u pojmu pristojne Srbije, na primjer. Dakle, govorimo o pristojnim građanima naspram nepristojnih građana, jer prosto potrošili smo, kad vam dođe političar i priča o dostojanstvu, o časti, o poštenju, svi će da mu se nasmiju u lice, ali ideja da se neko lijepo ponaša i dalje nije do te mjere izanđala. Tako da, u tom smislu, lijepa država podrazumijeva jednu vrstu estetske satisfakcije. Dakle, jedan građanin, bilo da živi u toj državi, bilo da je posmatra sa strane, ima prosto jednu vrstu sopstvenog suda ukusa o tome. Tako da, mi možemo zaista da kažemo, kao što smo čuli na početku, to je nikada nije bilo poštene i dobre države, jer u svakoj državi je bilo inherentno sadržano i nasilje, i prisila, i nametanje, i odsustvo konsenzusa, i da ne pričamo o nekim ružnim pojavama kao što su robovlasništvo, kolonijalizam, imperializam i tako dalje. Ali sa druge strane, opet, mi imamo, postoje istorijska društva kojih se mi prisjećamo i društva u savremenom svijetu na koja posmatramo sa jednim osjećajem estetskog. Dakle, mi možemo da kažemo, ovo je lijepo. To ne mora da bude, da kažemo, sad postoje fetišizovane države, jeli, koje su zapravo samo jako bogate, poput, ne znam, Švajcarske ili Norveške i tome slično, gdje su ljudi veoma često brkaju bogatstvo sa političkim i socijalnim i kulturnim blagostanjem. Ali opet, možete da pogledate čisto fragmentarno. Dakle, određene zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se dogodi određeni zločin ili prestup i onda okrivljenog uhapsi, ne znam, šerif koga su izabrali građani, odvede ga pred sudiju koga su izabrali građani i izađe pred porotu gdje je 12 građana, gdje mu onda opet tužilac koga su postavili građani pročita sve to i onda se nabavi i onda jedna cijela ta zajednica obavi jednu raspravu i pretrese da li se dogodio prekršaj ili se nije dogodio prekršaj. To može da bude nekom je pravnički smiješno, može da bude ovako ili onako, ali će mnogo ljudi reći, pa to je lijepo. Ili, recimo, zajednice koje izađu na referendum da odrede kakva će im biti, evo što su akutna pitanja kod nas u Beogradu, kakva će im biti fontana, kakvi će im biti kiosci, kakva će biti... Dakle,
ili kakav će im biti ustav, a onda se izglasa nešto drugo, kao u
tako
Makedoniji.
Tako je.
Kako dakle, to, evo, da dođemo do tog primjera, kako vi to gledate?
Da, nije lijepo. To zaista nije bilo lijepo. To je bilo jedna travestija demokratije. Jedan izuzetno ružno izigravanje narodne volje. I to je naravno vrlo običajna stvar. Mi možemo da vidimo da nismo samo mi ovdje u Srbiji šampioni izigravanja zakona i pravila. Kod nas se pričalo kao godinu danas smišljamo zakon, 5 kako da ga zaobiđemo. Ali mi možemo da vidimo da je širom svijeta politički proces i zakonski procesi su puni rupa koje su predviđene zato da oligarhijsko-tehnokratski sistemi mogu da izigraju demokratsku volju građana onda kada je ona nepoćudna. I Makedonija zaista predstavlja jedan školski primjer toga. Dakle, mi imamo jednu vlast koja je dobila određenu količinu političkog autoriteta i legitimiteta na izborima. Dobila je legitimitet po vrlo konkretnom setu pitanja koji se tiču korupcije, koji se tiču unutrašnjih reformi, ali borbe sa organizovanim kriminalom, nekih nacionalnih pitanja i tome slično. I ta i takva politička grupa, ona potpisuje sporazum sa susjednom državom koji se tiče nečega za što uopšte nisu dobili mandat od građana da raspravljaju.
Čini mi se da je i tu prilikom uspostavljanja te vlade prekršeno neko pravilo koje je trajalo dugo godina, u smislu da ta partija koja je noseća na vlasti u Makedoniji nije dobila većinu među Makedoncima. A
bila
da je prekršeno
tu,
pravilo neko
bila je
da...
tu i čitavog niza tehničkih problema, uključujući i odbijanje predsjednika da odobri to što se događa. Dakle, čitav niz procedura i pravila je bio prekršen. Ali mi možemo da govorimo o disfunkcionalnom sistemu.
Demokratija je u velikoj meri zasnovana na poštovanju procedura, je li tako?
To je tačno. Ali je nekako i bi prvenstveno trebalo da bude zasnovana na poštovanju demokratski iskazane narodne volje.
Da, da, ali procedure bi trebalo da budu garancija poštovanja te
yes.
volje.
Jeste. Ali, dakle, procedure...
Ako bi trebalo da budu koncipirane.
Procedure na stranu. Dakle, procedure su nešto... Poštovanje procedura u političkoj borbi u Makedoniji nije nešto što je samo očigledno. Dakle, sada bismo mi mogli ovdje da dovedemo dvojicu stručnjaka iz Makedonije koji bi mogli vrlo ubjedljivo da nas ubijede ili da su procedure bila ispoštovane ili nisu. To su detalji. Ali vi imate situaciju u kojoj vlada potpiše jedan sporazum koji je sistematski neprihvatljiv. I građanima jedne i građanima druge zemlje. I postoji vrlo jasan plebiscit protiv toga. I njega uopšte nije teško provjeriti. Dakle, mi ne živimo u vremenima kada su sociolozi bili čarobnjaci i magovi koji su sastavljali misteriozne reprezentativne uzorke da bi ustanovili šta ko misli o tome. Dakle, danas je izuzetno lako opipati puls javnosti. I obje javnosti su bile protiv toga. I u Makedoniji je ta stvar stavljena na referendum, koji je naravno odmah imao otvorena ta zadnja vrata, to je samo konsultativni referendum. Referendum je očigledno propao, ali oni nisu bili ni toliko bezobrazni i bahati da kažu dobro, to je referendum je propao, ali onako nije bitno, mi ćemo da uradimo ovo jer mislimo da treba, nego su se apsolutno svi napravili ludi. Dakle, i Evropska unija, i Sjedinjene Američke Države, i Makedonci, i Grci, i Albanci, dakle, svi su odigrali jedan igrokaz u kojem su rekli, ne, sve je to super, u kojem su građani Makedonije, koji su prosto većinski iskazali svoju volju, volja je bila opet specifična s obzirom da je referendumsko pitanje bilo postavljeno na skandalozan način, dakle, na apsolutno neprihvatljiv način, i vrlo jasno iskazana narodna volja je potpuno ignorisana. Sad smo imali to u malom ponovo, kada je grčki parlament također odobrio sporazum, i da ne pričamo o bizarnosti, da parlament druge države ratifikuje ustavne promjene države koja nije ta. Ali, dakle, kažu, opet smo imali problem sa konsenzusom i opet smo imali izigravanje i taj moment u kome građani ne znaju šta hoće, ni građane smo pitali na izborima i nećemo više da ih pitamo i to je to. Naravno, Grci već imaju gorko iskustvo svoje vrste, oni su imali svoj veliki referendum protiv mjera štednje i paketa pomoći koji je Grčkoj bio obećan, kome su se kategorično izjasnili protiv toga da bi bili potpuno ignorisani. I to još jednom, nije njih ignorisala samo korumpirana, lokalna, balkanska, balkanizovana politička vrhuška i oligarhija. Njih je ignorisala Evropska unija. Ignorisali su ih visoko postavljeni komesari, diplomate, predstavnici, direktori, evroposlanici i tome slično. Ljudi koji su završili najprestižnije škole u Evropi koje se diče njegovanjem najviše demokratske kulture. Dakle, oni su učestvovali u tom balkanizovanom antidemokratskom igrokazu na ništa manje nizak način od svih ostalih.
Nastavljam razgovor posle muzike.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, 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 не буду прогонять. Thank you. сердце я, и в него вселился ты. Не гадала, не звала, что ж, не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет. Нет, не буду прогонять. Нет, нет. Сердце мое, никто не знает, что нас ждет. Коль не страшно, заходи, вместе нам не страшен путь. Я не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять. Нет, нет, нет.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nikolom Tanasićem o politici, moralu i filozofiji. Da li je u spoljnoj politici moguće biti moralan? Evo, govorili smo u prvom delu na kraju o slučaju referenduma, na primjeru Makedonije. Drugi primjer koji bi bio interesantan jeste referendum koji je bio u Velikoj Britaniji, takozvani referendum o Brexitu. Odnosno, ispostavilo se da je taj referendum bio zapravo Brexit, a britanski parlament nije glasao suprotno tome, mada ako bi se uvažio recimo princip koji je poštovan u Makedoniji, to je bilo moguće, tako da sad britanski parlament kaže, pa dobro, vi ste ljudi glasali, ali eto, mi ćemo ovako.
Da. Britanija se pokazala po tom pitanju kao još po nebrojeno koji put pokazala se kao ipak jedno zrelo demokratsko društvo u kome se pod demokratijom ne podrazumijeva samo prazna ta prazna igraonica smjene političkih predstavnika na redovnim izborima, jeli, bez nekog velikog trvenja, nego da se tu zaista podrazumijeva i ono o čemu sam ja govorio i onome što ste vi govorili. Dakle, podrazumijeva se i ono što je politička volja većine građana i ono što mi zovemo demokratske i zakonske procedure. Dakle, Brexit je tu naročito zanimljiv, zato što u Britaniji smo imali sve one procese koje smo imali i u Makedoniji, koji smo imali u krajnjoj liniji u Srbiji nebrojeno puta, ili u Grčkoj po pitanju tog njihovog famoznog OHI referenduma. Dakle, mi smo imali jednu izuzetno glasnu, izuzetno bogatu, veoma prodornu u medijima, veoma politički uticajnu grupu, koja se pozivala na to da se prema većini građana Britanije postavi na isti način na koji su se vlasti u Makedoniji postavile prema svojim građanima. Da se njihova volja ignoriše, i to da se ignoriše na premisama koje su toliko antidemokratske da se slobodno mogu proglasiti onim što mi ovdje u Srbiji zovemo autošovinistički. Dakle, ono što se moglo čuti u toj diskusiji jeste da je narod primitivan, glup, zatucan, da je povodljiv, da je mahom svi ti što su glasali za Brexit, oni su ksenofobi, rasisti, oni su nasljeli na fake news.
Jeli, a ko je nisu, to govorio? Čiji su to glasali?
To su takozvani Remainers, jeli. Dakle, to je čitava jedna kulturna grupacija u Britaniji, jeli. To su vatreni pobornici ostanka u Europskoj uniji, takozvani ostanovci, jeli. U prevodu na srpski mi govorimo ostanovcima i brexitašima, jeli. E sad, ta takozvana ostanovačka elita, gdje su opet jako mnogo, kao i svuda, jeli, jako mnogo uticajnih twitteraša, jeli, glumaca, umjetnika, javnih ličnosti, novinara, političkih djelatnika nevladinog sektora, Dakle, disproporcionalno su oni mnogo više naginjali ka ostanku u Evropskoj uniji nego ka izlasku. I izuzetno su bili antidemokratični i čak šovinistični u borbi da se na svaki mogući način odluka na referendumu ili preinači, ili ignoriše, ili u najmanju ruku ublaži i obesmisli koliko je to moguće. I situacija je bila sljedeća. Mi smo imali parlament Britanije, imamo ga još uvijek, jeli, u kome se više od oko 3/4 poslanika vrlo otvoreno za vrijeme kampanje zalagalo za ostanak u Evropskoj uniji, koji ne žele da izađu iz Evropske unije, koji s jedne strane imaju sinekure u Evropskoj uniji, koji imaju interese tamo, lične političke interese, profesionalne, ekonomske interese, imaju kumovi, imaju kompanije koje zavise od toga. Sa druge strane, oni su istovremeno toliko postali ovisni od logističke podrške transnacionalnih elita, oligarhija i tehnokratija, da oni istinski ne znaju kako bi vodili državu kad bi ona bila potpuno samostalna, kad ne bi imala neke tamo, neku Evropsku komisiju da im propisuje norme, zakone i tome slično što će da usvajaju. Dakle, za njih to predstavlja jedan ogroman izlazak iz zone komfora i oni zaista nisu znali kako prema tome da se postave. Prvobitni impuls je bio ovo što se desilo u Makedoniji. Referendum nije pravno obavezujući. Ajde da mi njega ignorišemo, pa da mi popričamo, jeli, napravimo debatu, objasnimo ljudima da su oni bili zavedeni, pa po potrebi raspišemo još jedan referendum da oni sami priznaju da su pogriješili i nikom, da ne bude ništa. I zato se izuzetno otezalo sa aktiviranjem tog famoznog člana 50 ovog Lisabonskog sporazuma koji reguliše izlazak jedne zemlje članice iz Evropske unije. Međutim, pod pritiskom oni su na kraju ipak pristali da ga aktiviraju i oni su započeli odbrojavanje za izlazak Britanije iz Evropske unije. To je vrlo neprijatno za sve njih, gdje jedan dobar dio njihove političke elite ima, da kažemo, jednu vrstu ideološko-političko-politkorektne obaveze da podržava većinski iskazanu demokratsku volju građana Britanije i da zahtijeva i insistira na tome da se ta iskazana volja sprovede u djelo prije nego što se ponovo počne razmatrati. Sa druge strane, oni zaista, zaista ne žele da to urade. I mi imamo situaciju koja se tamo dogodila u kojoj je Theresa May napravila sporazum sa Evropskom unijom koji je toliko blag, toliko pun trulih kompromisa da jedva da izlazi Britanija iz Evropske unije. Dakle, ona kako je ona inače bila manje integrisana od ostalih zemalja zbog tih specijalnih sporazuma koje je imala, onda bi ona imala status ne čak ni toliki kao Norveška.
Zanimljiva je situacija oko toga da je taj dogovor koji je ona napravila sa Evropskom unijom propao u parlamentu. Dakle, nije dobila podršku za to, a nekoliko dana kasnije dobila je podršku da ostane premijer.
Doslovno sutradan. To je nezapamćeno u Britaniji. Ona je poražena, njen sporazum.
Njen program je poražen, a ostala je premijer.
Njen sporazum je poražen sa, sa najubjedljivijom većinom koju je ikada, koja je viđena u modernom parlamentarizmu. Dakle, to je 230 glasova, jeli? Od toga 118 njenih poslanika je glasalo protiv nje. To je zanimljivo zato što su glasali i ovi okorili ostanovci, jeli, remaineri, a glasali su i ovi najprincipijelniji bregzitaši koji su smatrali da je sporazum skandalozan, da taj sporazum ne treba da postoji, nego da Britanija prosto treba da izađe bez ikakvog sporazuma. I sad se naravno ukrštaju koplja oko toga. E, onda se desilo nešto što je bilo veliko iznenađenje za Britaniju, a to je zapravo glasanje o povjerenju na kome je vlada Therese May prošla. E, to jako liči na našu balkansku politiku. Zato što kod nas, i to je sad odjednom, je bilo, to nije više bila stvar principa, to više nije bila stvar samorazumljivog obaranja vlade čija je osnovna temeljna politička matrica poražena, nego je sad to odjednom postalo pitanje partijske discipline. Tako da, zaista imamo tu situaciju. Britanija se lomi. Oni se polako ljuljaju između jedne zaista suverene, samostalne, demokratske zemlje koja ima više vjekovnu tradiciju poštovanja sopstvenih demokratskih institucija i jedne provincije tehnokratsko-oligarhijskog evropskog političkog sistema, gdje ipak svako zna koje je njegovo mjesto, svako je točkić u mehanizmu i radi ono što im se kaže sa strane, a što mi itekako dobro vidimo. Jer ti pregovori o izlasku Britanije veoma podsjećaju na naše pregovore o ulasku, i opet se u njima evropska oligarhija postavlja na jedan izrazito nadmen način kao konačni sudija od toga šta treba, šta ne treba, šta može, a šta ne može da se radi, što je naravno dodatno iziritiralo Britance.
Ima još jedno pitanje oko slučaja Britanije i Evropske unije, a to je da li bi Britanija mogla da ostane jedna imperijalna sila, kao što je vekovima već, ako bi bila utopljena u jedan evropski savez. Da li je zapravo u interesu Britanije bio baš da izađe iz Evropske unije kako bi mogla da ostane samostalna imperijalna sila?
Dakle, u diskursu koji tamo vlada, prema tom pitanju se zaista situacija u Britaniji podsjeća jako na Srbiju. Srbija koju imamo beskompromisno podijeljene dvije političke struje koje imaju fundamentalno različito viđenje Srbije kao države. Jedna suverenistička struja podrazumijeva da je Srbija ne samo suverena samostalna država, nego je država koja je nebrojeno puta u svojoj istoriji pokazala neuporedivo jačijim i bogatijim društvima od sebe da neće dozvoliti da joj se tuđa politička volja nameće sa strane i da će raditi ono što ona hoće na slobodan i suveren način. Sa druge strane imamo ove, obično ih zovu, jeli, Evrounijate, zapadnjaci i tome slično, koji insistiraju upravo na jednom, to često kažu, autošovinističkom modelu po kome je Srbija mala, bjedna, korumpirana, nesposobna, u kojoj bi umrla od gladi da joj nije Evropske unije, da nije kredita iz MMF-a, da nije međunarodne zajednice koja je doslovno drži u rukama da ne bi pala i pala u nesvijest i nikad više da ne ustane. Ono što je zastrašujuće, pogotovo za ljude koji se decenijama bave političkim životom u Britaniji, diskurs je kod njih potpuno identičan. Dakle, imate jednu stranu koja govori Britanija je bila najveća svjetska imperija svojom snagom, svojim sposobnostima, svojom ekonomijom, na leđima svojih građana, mornara, radnika je izgradila sebe kao državu koja je upravljala u jednom trenutku većim dijelom svijeta. I kao takva je sa više nego kompetentna i sposobna da odlučuje o tome šta je za nju dobro, a šta nije. Dočim pristalice ostanka u Evropskoj uniji su ponavljale potpuno identične argumente kao i kod nas. Britanija će gladovati, Britanija će propasti, ljudi će ostati bez posla, ljudi će ostati bez socijalne pomoći, bez medicinske zaštite, ima svi da poumiru, mladi će da odu, mladi već odlaze. Jeli, bilo je ovi koji kukaju, gotovo, uzimam pasoš, odlazim u Irsku, neću se nikad više vratiti. Dakle, diskurs je potpuno identičan, što bojim se ide u prilog toga da je Evropska unija kao jedna parapolitička, tehnokratska struktura postala veliki rasadnik antidemokratskog sentimenta i da se oni u tom smislu osjete podjednako kao faktor i u, kažemo, polukolonijalnim društvima poput našeg i u kolonijalističkim zemljama poput Britanije, koja svakako nije više ni blizu onoj velikoj imperiji koja je bila i veoma je diskutabilno da li ima ekonomsku moć da postane bilo što tome slično, ali ona i dalje ima veliki broj prekookeanskih teritorija i poluzavisnih država i ekonomija na koje može da se osloni na način na koji jedna Srbija, Poljska, Češka ili Bugarska nikada neće moći.
Ali ne mora se vladati samo tako što će se osvajati teritorija, može se vladati i jezikom.
To da.
Jedan, ne sećam se koji američki predsjednik pitao je jednog britanskog premijera, šta ćete vi sa vašom imperijom, vi ste ipak mali sada, a on ga je samo pitao kojim jezikom vi govorite.
Da. To je, nije naivno pitanje, zato što se u kontekstu Brexita vrlo ozbiljno raspravlja o statusu engleskog jezika u Evropskoj uniji.
Tako je.
Zato što...
Da li će to biti službeni jezik?
To je, ali to je jako zabavno, zato što engleski jezik je jedan od osnovnih kohezivnih faktora Evropske unije. Dakle, to je jedini način da pripadnici tih različitih naroda Evrope kako tako međusobno komuniciraju, to najčešće na jednom birokratizovanom i vrlo, vrlo ružnom engleskom jeziku, dakle, koji nema te poletnosti maternjeg jezika. I na taj način, ako Britanija izađe, kao što po svojoj prilici izlazi, onda će Irska da bude jedina, ono, Irska, ja mislim, i Malta će biti jedine zemlje gdje je to maternji jezik, jeli? I onda, naravno, postoje krugovi koji pritišću da se pređe na kao neku da se pređe na njemački i francuski sad kao na dominantne pa, jezike
Evropske unije. Francuski je bio jezik diplomatije, ili tako?
Jeste, nekada? Jeste, ali to je opet samo još jedan pritisak na Britaniju da se kaže, evo pogledajte kako će vaš kulturni uticaj na Evropu da oslabi. Ali ja lično mislim da je to blef. Dakle, jednostavno, ne samo to, pa u Njemačkoj i u Francuskoj engleski jezik potiskuje maternje jezike i kontaminira maternje jezike na način koji veliki broj njihovih lingvista smatra za destruktivan, a da ne pričamo o mogućnosti Francuza da komuniciraju sa Njemcima ili sa Česima ili sa Poljacima i tome slično. Tako da u tom smislu da, Velika Britanija ima jedan politički kapital koji je ogroman i ona, ja ne sumnjam da ona i tekako ima načina da se slaže. Ono što je problem jeste što, i to nas vraća na našu osnovnu temu, to je jeli, upravo to od narođenje ili otuđenje od koncepta dobrobiti. Otuđenje od elementarne brige za interes građana i odlaska od odvlačenja političkog u jedan tehnokratski proces. I to je ono što mi imamo u Evropskoj uniji. Evropska, ili ne samo naravno u Evropskoj uniji, u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, u Međunarodnoj energetskoj agenciji, u MMF-u, u Svjetskoj banci i tome slično. Dakle, mi imamo ekonomske procese koji se proglašavaju za autonomne, koji se proglašavaju za potpuno nezavisne od bilo kog konkretnog političkog interesa, bilo koje teritorije, ne Srbije, nego Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ta vrsta diskursa tehnokratskog i u Americi uzima maha. Amerika koja je država, ako je iko suverena država, jeli, u savremenoj planeti, to je Amerika koja je u stanju i da se brani i koja ima i ekonomiju i bogatstvo da svoj suverenitet podrži. Ali kod njih imate tu vrstu diskursa. Zašto ostajemo bez posla? Zašto nemamo adekvatno zdravstveno? Zašto nemamo dovoljno škola? Zašto nam mostovi propadaju? Što je tematika na kojoj se Donald Trump uzdigao do predsjednika Amerike. Dakle, odgovor je uvijek bio, pa znate, pa proces, pa ekonomija, jednostavno, tako se berze kreću, pala je, tako je tržište nekretnina, nafta ide gore, nafta ide dole. Dakle, nešto što bi trebalo da bude elementarni politički interes građanina. Da li ću ja imati posao ili neću imati posao? I to, dok se nekada podrazumijevalo u Americi da ću da imam posao ako hoću i u svom gradu, a ako hoću da idem na koleđ ovamo ili onamo, ići ću u drugi grad. Sada se postavlja pitanje, ne, da li ću ja uopšte moći da imam posao u Sjedinjenim Američkim Državama? Jer, za Boga, jednostavno, Kina to radi jeftinije. Indija to radi jeftinije. I odjednom sada ono što bi trebalo da bude elementarni diskurs političkih interesa, hoćemo ovo, nećemo ovo, mi kao građani koji jeli, nosimo politički život ove zemlje, hoćemo da zemlja ide u tom smjeru, hoćemo da imamo to, a nećemo da imamo to, odjednom postaje pitanje u kome niko nema pravo da kaže šta hoće, šta neće, ako nema dva doktorata iz makroekonomije.
Pa i mi smo na referendumu odlučili da idemo ka Evropskoj uniji, je li tako?
Da, naravno. Hrvati su odlučili da uđu u Evropsku uniju konsultativnom referendumu na kome je izlaznost bila oko 42%, a podrška Evropskoj uniji bila oko 60%. Ja sam izračunao 28% registrovanih birača Hrvatske je donijelo odluku da se suverenitet, mukom stečeni suverenitet tisućljetne borbe, jeli, Hrvatske, da se on stavi i podvede pod Evropske.
Zanimljivo je da se ti referendumi organizuju na kraju procesa, a ne na početku.
zapravo tu vrstu referendum trebalo organizovati. Ja lično, kao veliki pristalica neposredne demokratije, smatram da bi tu vrstu referenduma trebalo organizovati svaki put kada neki eurointegrativni proces dođe u sukob sa ustavom zemlje ili sa proklamovanom politikom zemlje. Dakle, ako, na primjer, vama dođe Europska unija i kaže, e, vi ćete da imate poglavlje 35 u kome ćete da raspravljamo o statusu Kosova, a ni jedna druga država nije raspravljala o statusu Kosova, niti o statusu sopstvene teritorije, jeli, koja je međunarodno priznata u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je potpuno legitimno da se, ajmo da vidimo jedan referendum, da li vi, građani Srbije, dopuštate nama, političkoj eliti Srbije, da vodi pregovore sa Evropskom unijom po takvim uslovima. I kod nas, što se apsolutno podrazumijeva, ne da mi moramo da harmonizujemo ustav standardima Evropske unije, nego da moramo da ga harmonizujemo preporukama Venecijanske komisije. Dakle, jednog neizabranog, ne političkog tijela koji ni na koji način nije nadređeno nama, njihove preporuke su nešto što nas pravno obavezuje da mijenjamo vrhovni zakonodavni čin, ali nas pravno ne obavezuje referendum u kome naši građani konkretno kažu da hoće ovo ili hoće ono.
Idemo na muziku. Slušajte Gozbu, nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem. Da kažemo nešto i o pravu na pobunu kada je narod u pitanju. Poznat je Kantov stav da je pobuna nezakonita stvar, ali ako ta pobuna dovede do nekog novog sistema, da se taj sistem mora poštovati kao novo uspostavljeno zakonito stanje. Šta vi mislite o tome? A možemo i da damo primjere aktuelne, recimo, u Venecueli i da ga uporedimo sa Francuskom.
Svako ko je čitao moje tekstove ili razgovarao sa mnom zna da sam ja veliki ljubitelj mitologije zvijezdanih ratova iz ovih američkih filmova, koja pogotovo u toj prezrenoj grupi od tri filma iz 2000-ih godina, koja se odbacuje kao jako nekvalitetna i neomiljena kod publike, ima strašno mnogo jako upečatljivih primjera real politike, jako je uzbudljiva u tom planu. I onda imamo situaciju u kojoj neki puleni lokalni ovog jednog, da kažemo, ratnog huškača i špekulanta i politikanta koji će kasnije postati, jeli, galaktički imperator Palpatine, pitaju ga da li je legalno to što mi sad se spremamo da uradimo. On treba da izvrše invaziju na jednu suverenu planetu i pitaju kao, ali gospodaru, da li je to legalno? I on odgovara, ja ću to učiniti legalnim. To je jako poznat citat ovako i to je način na koji se, to je klasični imperijalni diskurs. Imperijalni diskurs i u kontekstu galaktičke imperije, imperijalni diskurs u kontekstu svake imperije kao takve. Dakle, to je ideja u kojoj zakonski sistem proizilazi od nekog realnog odnosa sile i dovoljno uložena sila može da izmijeni bilo koji zakonski sistem, a legalitet bilo kog sistema trebalo bi da proizilazi isključivo iz tog pozitivno donijetog zakonskog okvira koji može biti donijeti na silu. I naravno takvih primjera smo imali koliko hoćemo. Mislim, u krajnjoj liniji naša država je imala nebrojeno političkih prevrata u svojoj modernoj istoriji. Svaki od tih prevrata je tehnički bio nelegalan. Imali smo pučeve, državne udare, imali smo smaknuća vladara i tome slično. I onda, naravno, svaka nova vlast bi donijela zakonski okvir koji bi opravdao to i obavezno amnestirao one koji su učestvovali u tim prevratima. Dakle, to je nešto što je potpuno uobičajena praksa. Ostaje, međutim, pitanje, a to je ono čemu smo pričali u početku, da li to valja, da li je to lijepo, da li bi to tako trebalo da izgleda. I ja mislim da je tu već cijela stvar postaje mnogo, mnogo dvosmislenija. Naime, mi kao narod pogotovo imamo prilično jaku političku svijest, imamo dugo pamćenje i mi, što zbog jugoslovenske tradicije, što zbog tog našeg gorkog iskustva u raspadu Jugoslavije, veoma se dobro sjećamo različitih primjera takve uzurpacije vlasti. Evo, bilo je, sjećamo se Patrisa Lumumbe, koji je bio demokratski izabran predstavnik građana u Kongu,
da bi
bio likvidiran.
Kako je moguće da recimo Sjedinjene Američke Države priznaju čoveka koji izađe na proteste i kaže ja sam predsjednik u Venezueli?
Ako ćemo da budemo pošteni, zapravo nije uopšte toliko skandalozno i zapanjujuće kako Sjedinjene Američke Države mogu to da urade, jer Sjedinjene Američke Države za to radile odovijek. Ono što je pitanje jeste kako Sjedinjene Američke Države to mogu da urade u epohi u kojoj svi govore o famoznim lažnim vijestima, svi govore o manipulacijama, svi govore o uticaju raznoraznih hakera i tehnološkim manipulacijama, pažljivo plasiranim informacijama da se manipuliše. I u toj situaciji mi imamo Sjedinjene Američke Države u kojima ljudi vrlo ozbiljno dan danas osporavaju legitimitet predsjedničkih izbora kojima je Donald Trump postao predsjednik 2 godine kasnije, ali je potpuno normalno da neka osoba se pojavi u Venezueli, kaže ja sam predsjednik, i joj kažu, kako to ni kaže, jeli, sounds legit, jeli, djeli je okej, okay, znači to je to, evo, narod je rekao svoje. To je naravno jedna vulgarna manipulacija i to je nešto što će u istoriji ostati zabilježeno samo kao još jedan primjer bahate imperialističke osionosti. Dakle, zajedno sa dovođenjem šaha na vlast u Persiji, zajedno sa različitim prevratima kod nas na Balkanu, zajedno sa perestrojkom. Dakle, mi smo tu uvijek imali jedan diskurs u kome je važilo ono što je i Vladimir Putin rekao.
Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno biku. I nekog Francuza za predsjednika na ulici.
Eto, vidjet ćemo da li će se to dogoditi. Lično ne bih baš očekivao, kao kažu opet Amerikanci, don't hold your breath, jeli? Nemojte, dišite slobodno, neće se to dogoditi. Ali sa druge strane, veoma ozbiljne stvari se događaju. Ne treba zaboraviti, recimo, taj šok u kome je do, ako se ne varam, poznih 60-ih godina postojala ugledna članica Ujedinjenih nacija koja se zvala Republika Kina, koja je imala pravo veta u Savjetu bezbjednosti i jednog dana ti ljudi su samo došli na posao i neko im rekao, znate, vi više niste članica Savjeta bezbjednosti za pravom veta, vi više niste članica Ujedinjenih nacija, vi ste sad neka tamo država Tajvan, a postoji Narodna Republika Kina koja je sve vrijeme bila članica Ujedinjenih nacija. To je naravno nešto o čemu treba dosta da se zamisle naši sugrađani na Kosmetu, koji su previše olako uzeli zdravo za gotovo tu podršku koju su dobili od Amerikanaca, koja je bila potpuno identična ovome što se događa u Venecueli. Ne ulazeći uopšte u situaciju koja je u Venecueli u pravu, ako nije u pravu. Dakle, oni su došli i rekli, evo gospodin...
Na nivou principa.
Tako je, tako je. Evo, neki, evo parlament Kosova je rekao da oni su nezavisni, evo mi se slažemo s tim da su nezavisni. Sutradan može da im odgovara i da kažu da se s time ne slažu i opet ništa. Ali to nas uvodi u jednu, opet, to se kaže snishodljivo, realpolitičku koncepciju u kojoj zapravo politički međunarodni odnosi ostaju isključivo pitanje vektora sile, isključivo pitanje najvulgarnije shvaćenih makijavelističkih igara. I to je nešto što je i naš kontinent, a i globalna zajednica kao takva, u više navrata prepoznala kao recept za katastrofu.
Mogli bismo onda situaciju na nivou sveta u politici da objasnimo kao moć vladara da se čini ono što može da se čini.
Oni zapravo, upravo u toj epohi, jer mi, naglašavam, živimo u eri fake newsa. Mi živimo u eri u kojoj su fundamenti onoga što je istina poljuljani do te mjere da zaista više malo ko i vjeruje u to da bilo koji autoritativni centar može da proglasi šta je istina, šta je dobro, šta nije dobro. I na taj način mi imamo društvo koje je do te mjere decentralizovano kulturološki i sa svojim političkim diskursom, da niko više ne može da mu nametne određeni narativ. To dovodi do disfunkcionalnosti društva i zajednice kao takvog. I mi to vidimo u Francuskoj. Dakle, u Francuskoj se nešto što je izgledalo kao nesporazum između izabranih predstavnika vlasti i građana pretače u osipanje autoriteta države u cjelini. Do te mjere da građani sada, koji su u početku tražili sniženje cijene goriva, sada traže razmontiravanje društvenog poretka i izglasavanje nove republike.
Ovdje moramo da završimo razgovor, ovaj razgovor. Zahvaljujem vam na gostovanju u Gozbi.
Još jednom hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, o večnom miru. Prvi definitivni član večnog mira glasi: građansko uređenje u svakoj državi treba da bude republikansko. Uređenje koje je zasnovano prvo na principima slobode svih članova jednog društva, kao ljudi. Drugo, na načelima zavisnosti svih od jednog jedinog zajedničkog zakonodavstva, kao podanika. I treće, na zakonu jednakosti svih, kao građana. Jedino koje proističe iz ideje prvobitnog ugovora, na kojoj mora da počiva sve ukupno pravno zakonodavstvo jednog naroda, jeste republikansko uređenje. U pravnom pogledu, to je baš ono uređenje koje predstavlja pravi temelj svake građanske konstitucije. I pitanje je samo, da li je ta konstitucija jedina koja može da dovede do večnog mira? Republikansko uređenje, uz svoje časno poreklo, iz čistog izvora pravnoga pojma, sadrži i nadu da će dovesti do željene posljedice, do večnog mira. A evo iz kojih razloga. Traži li se, kao što je to u ovom uređenju jedino moguće, pri glasanju za rat ili protiv rata, saglasnost svih građana, onda ništa nije prirodnije do to da će oni dobro promisliti pre nego što se upuste u tako opasnu igru da svojim glasovima sebi pribave sve patnje rata, a to je da sami ratuju, da plaćaju ratne troškove sopstvenom imovinom, da s mukom popravljaju pustoš što rat za sobom ostavlja i konačno da se zlo prevrši, da sami snose teret dugova koji zagorčavaju i sam mir, a koji se nikada ne mogu otplatiti zbog blisko predstojećih novih ratova. Naprotiv, u uređenju koje nije republikansko i u kojem podanik nije građanin, rat je nešto najprostije na svetu, jer državni poglavar nije ravnopravni državni podanik, nego njen sopstvenik, te zbog rata ne trpi ni najmanju oskudicu na gozbama, u lovu, u letnikovcima, po dvorskim svečanostima i sl. Stoga on može da otpočne rat i zbog najmanjih trica, kao kakav veseli izlet. A iz pristojnosti će ravnodušno prepustiti njegovo opravdanje diplomatskom telu, koje je u svako doba na to spremno. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.